Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Šetrenie sa dotkne aj materských škôl. Pre energetickú krízu by mali znížiť teplotu. Veľvyslanci krajín Európskej únie sa zhodli na 8. balíku protiruských sankcií vrátane cenového stropu na ruskú ropu. Dobrá novina otvorila 28. ročník koledovania. Vysielame Infolumen dnes s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
V materských školách by sa mala v dôsledku energetickej krízy znížiť teplota. Vyplýva to z predbežnej informácie k zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež. Úrad verejného zdravotníctva spresnil, že by sa to malo týkať len umývární a záchodov. Ex-minister školstva a poslanec Národnej rady Branislav Gröling tvrdí, že ministerstvo financií by malo prispieť na energie aj materským školám. V opačnom prípade bude ohrozené fungovanie materských škôl, čo skomplikuje život tisíckam rodičov s najmenšími deťmi.
Je prvoradou úlohou štátu zabezpečiť, aby školy fungovali bez akýchkoľvek prekážok a problémov. Znamená to vykompenzovať školám v plnej miere ceny energií pre všetky školy bez rozdielu. Materské školy podobne ako základné a stredné školy bojujú s nárastom cien energií a v materských školách je v zmysle platných predpisov aj stanovená teplota v spálni, v herni, v kúpeľni a v šatni. Ale nemyslím si, že je dobré tieto teploty znižovať tak, ako sa začína už navrhovať. Je to aj z hľadiska zdravia detí alebo z hľadiska pracovných podmienok učiteliek a personálu v materskej škole.
Minister financií Igor Matovič v reakcii poznamenal, že takúto žiadosť bývalý minister školstva na rezort financií neposlal.
Registrujem dnes od bývalého ministra, že zrazu objavil škôlky. A prečo hovorím, že zrazu objavil škôlky? Ako si vtedy, keď bol ministrom školstva, takúto žiadosť na ministerstvo financií neposlal? Čiže keď sa teraz zobudil a zrazu mu na škôlkach záleží, tak prajem mu do parlamentu dobré ráno. Samozrejme platí, že každej štátnej inštitúcii, alebo či už je to originálny prenesený výkon štátnej správy, ktorý by mali mať problém kvôli zvýšeným cenám energii, my tie náklady budeme vykrývať.
Pomôcť v rokovaniach medzi zriaďovateľmi a ministerstvom financií chce aj nový šéf rezortu školstva Jan Horecký. Potvrdil to po rokovaní vlády. Česko predĺží dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom o 20 dní, teda do 28. októbra. O rozhodnutí vlády dnes informoval český minister vnútra Vít Rakušan. Od nedele bude nasadených 80 vojakov v činnej službe. Doteraz kontroly robili príslušníci polície a celnej správy. Podrobnosti povie Simona Gablíková.
Česká republika zaviedla minulý týždeň dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom pre stúpajúci počet najmä sýrskych utečencov, ktorí smerujú do Nemecka a Rakúska. Kontroly sa robia na 27 bývalých hraničných priechodoch aj na tzv. Zelenej hranici a budú pokračovať ďalších 20 dní. Obnovenie týchto kontrol podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana už prinieslo výsledky. Trend posledných dní ukazuje, že počet ilegálnej migrácie na území Českej republiky klesá. Česká polícia od začiatku kontrol zadržala viac ako 30 prevádzačov. Včera ich zaistili 5. V niekoľkých prípadoch museli policajti na zastavenie auta použiť donucovacie prostriedky. V jednom prípade sa policajná naháňačka s prevádzačom skončila dopravnou nehodou. Rakušan opakovane zdôraznil, že nejde o krok proti Slovenskej republike a pripomenul, že o riešení situácie Praha s Bratislavou rokuje. O ďalších krokoch chcú hovoriť budúci týždeň.
O situácii na hraniciach hovorila aj Bezpečnostná rada Slovenska. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa nie je riešením zatváranie hraníc.
Problém alebo hlavné riešenie je kontrolovať šengenskú hranicu. A šengenská hranica a najväčší problém, najväčší nápor je presne na maďarsko-srbskej hranici. Čiže nemali by sa zatvárať hranice medzi Českou republikou, ale radšej by Česi tie kapacity personálne mali použiť na to, aby išli strážiť hranice do Maďarska medzi Maďarskom a Srbskom. A rovnako tak uvažuje aj naše ministerstvo, aj ministerstvo vnútra, mali sme aj bezpečnostnú radu, kde sme sa o tom dnes rozprávali veľmi intenzívne.
Slováci by podľa Jaroslava Naďa mohli v prípade záujmu pomáhať strážiť maďarsko-srbské hranice. Túto možnosť ponúkli aj Maďarsku.
Bol som oslovený ministrom vnútra o tom, či by vedeli ozbrojené sily pomôcť, či už na území Slovenska alebo v zahraničí. Ja som povedal, že som otvorený sa o tom baviť, ale potrebuje vidieť nejakú analýzu, lebo ozbrojené sily nie sú primárne určené na to, aby vykonávali policajnú činnosť. To znamená, ak budem vidieť, že tam policajti nasadia adekvátne množstvo personálu a potrebujú ešte pomôcť, tak asistenčné úlohy ozbrojených síl v prospech policajného zboru sú vec, o ktorej som ochotný sa baviť, ale nemôže to byť tak, že by sme vlastne vykonávali úlohy, ktoré nie sú primárne určené pre ozbrojené síly namiesto toho, aby to robili policajti, ktorí to robiť majú.
Prezident policajného zboru Štefan Hamran by bol rád, keby vedeli poslať na srbsko-maďarskú hranicu čo najviac policajtov. Najskôr však musia zrovnať personálne počty v policajnom zbore, ktorý dlhodobo trápi podstav. Podľa neho chýbajú policajti, ktorí sú zaradení do služby poriadkovej polície. Prokurátor krajskej prokuratúry v Bratislave podal návrh na väzobné stíhanie pre obvineného Dušana D., ktorý opitý autom spôsobil v nedeľu tragickú nehodu v centre Bratislavy s 5 obeťami. Stotožnil sa tak s podnetom policajného vyšetrovateľa. O väzbe bude zajtra rozhodovať okresný súd Bratislava 1, hovorca súdu Pavol Adamčiak.
Potvrdzujeme, že v útorok 4. oktobra 2022 vo večerných hodinách bol na okresný súd Bratislava 1 doručený návrh na vzatie do väzby obvineného DD. Súdca pre prípravné konanie okresného súdu Bratislava 1 po preštudovaní doručeného návrhu a spisov materiálu určí termín rozhodovania o predmetnom návrhu.
Dušan D. čelí obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie. Takýto postup akceptuje aj policajný prezident Štefan Hamran.
Akceptujem to, že to kvalifikovali takýmto spôsobom ako všeobecné ohrozenie, kde hrozí trest odňatia slobody až na doživotie. Či uniesie prokurátor to dôkazné bremeno na súde, tak to naozaj neviem. Uvidíme, ako to zadokumentujú, ako sa k tomu postaví nezávislý a nestranný súd, ktorý rozhoduje o druhu trestu a jeho výmere.
Bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta uviedol, že obvinený Dušan D. pri výsluchu oľutoval svoj čin.
Včerajšieho dňa, 4. oktobra, po tom, čo bolo vznesené obvinenie, bol vypočutý obvinený. Teraz môžem skrátke povedať, že oľutoval čin, ktorého sa dopustil. Ďalšie detaily rozoberať nebudem.
Pri návrhu väzby z útekového dôvodu prokurátor podľa Remetu vychádzal z hrozby vysokého trestu. Návrh z preventívnych dôvodov sa dáva pri hrozbe pokračovania v trestnej činnosti. Priblížil tiež, že bezpečnosť obvineného je zabezpečená.
Krátko z domova.
Ministerstvo zdravotníctva chce zreálniť paušálne platby za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Chce tak reagovať na rast cien energií. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu opatrenia rezortu. Pripomienkové konanie by sa mohlo začať v októbri. Predseda vlády Eduard Heger povedal, že štát pomôže v boji so zdražovaním energií aj kultúre. Reagoval tak na otvorený list, ktorý premiérovi a ministerke kultúry Natálii Milanovej poslalo 13 kultúrnych organizácií. Šéf opozičného smeru Robert Fico hovorí o možnom podplácaní niektorých policajtov a prokurátorov zo strany tzv. Kajúcníkov. Dnes preto podal na generálnej prokuratúre trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Týka sa spôsobu získavania finančných prostriedkov, ktoré mohli byť použité na podplácanie. Riaditeľ štátnej záchrannej zdravotnej služby Bratislava Imrich Andráši neplánuje odchod z funkcie. Nepovažuje to za efektívne riešenie, keďže aktuálna situácia v záchranke podľa neho nie je výsledkom jeho práce. Odchod žiadajú v petícii viacerí zamestnanci. Najlepším verejným obstarávateľom spomedzi veľkých miest je Bratislava, z Malých Revúca a Dunajská Streda. Vyplýva to z analýzy nadácie Zastavme korupciu v spolupráci s českými odborníkmi. Z vyšších územných celkov najlepšie uspel Bratislavský samosprávny kraj. Prostredníctvom viac ako 1600 PCR testov odhalili včera na Slovensku 602 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 771 pacientov.
Z cirkvi.
V Žiline sa v uplynulých dňoch zišlo približne 60 členov sekulárnych inštitútov Slovenska na spoločnom formačnom stretnutí. Jeho témou bolo Kráčať spolu, inšpirácia pre sekulárne zasvetených. V úvode stretnutia prítomné inštitúty krátko predstavili svojich zakladateľov, spiritualitu a misiu svojho inštitútu. Prostredníctvom videopozdravu prítomných pozdravil košický eparcha arcibiskup Cyril Vasil. Predseda Rady pre inštitúty zasveteného života ich povzbudil k tomu, aby stretnutie prispelo k obnovenej horlivosti a radosti v tej forme zasveteného života, ktorú si zvolili.
Sekulárny inštitút ako osobitná forma zasveteného života má v cirkvi svoje osobitné miesto a vyžaduje od každého člena osobitný spôsob prežívania tejto charizmy. Vzájomná konfrontácia, vzájomné povzbudenie, ale aj spoločné formovanie je vzácnym príspevkom pri osobnom raste každého člena. Osobnom raste, ktorý je prejavom osobného rozhodnutia, zasvetenia vzťahu k Bohu.
V programe bola prednáška, spoločná svätá omša i stretnutie v pracovných skupinách, ktorých účastníci konkretizovali podnety predložené v prednáške a vzájomne sa povzbudili svojimi skúsenosťami. Popoludní sa súčasne uskutočnilo zasadnutie konferencie sekulárnych inštitútov Slovenska. Na sviatok svätého Františka z Assisi otvorili nový ročník dobrej noviny. Mottom je povzbudenie, zmeňme púšť na záhradu. Koledníckú akciu organizuje ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v mestách a obciach po celom Slovensku, informuje Ľudovít Malík.
Koledníčka akcia Dobrá novina sa uskutoční v našich mestách a obciach už po 28. raz. Výzva RK opäť smeruje k deťom, rodinám i farským spoločenstvám, aby sa zapojili do koledovania a vyzbieranými financiami pomohli chudobnejším ľuďom, hovorí riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.
Tento rok chceme v RK viesť deti k hodnote nezištnej služby, aby našou odpoveďou na tieto náročné situácie boli prejavy starostlivosti a vzájomná pomoc. A práve koledníci Dobrej noviny sú dobrým príkladom. Svojou nezištnou službou prejavujú starostlivosť o blížnych, poukazujú na dôležitosť vzájomnej pomoci a vytvárajú tak priestor solidarity, v ktorom sa menia ľudské srdcia i úmysly.
Súčasťou koledníckej akcie je verejná zbierka, ktorá potrvá do konca marca 2023. Hlavnou časťou je koledovanie v období Vianoc od Štedrého dňa do Troch kráľov. A kde poputujú financie vyzbierané dobrou novinou tento rok?
V novom 28. ročníku hovoríme o finančnej podpore konkrétneho projektu v kraji Samburu na severe Kene. Ide o projekt ekologického farmárčenia, ktorý vedú jarumalskí misionári a reagujú tak na dlhotrvajúce extrémne suchá v oblasti Afrického rohu.
Do dobrej noviny sa môže zapojiť každý a možnosti, ako prispieť do verejnej zbierky, je viacero.
Pozývame farnosti, rodiny i deti, aby sa zapojili rôznymi spôsobmi, či už samotným koledovaním alebo prijatím koledníkov vo svojich príbytkoch, podporou verejnej zbierky a ako úplný základ modlitbou.
Do posledného ročníka koledníckej akcie sa zapojilo vyše 6500 koledníkov a výsledok verejnej zbierky bol vo výške 804 000 eur.
Členovia Rady pre rodinu pri konferencii biskupov Slovenska sa včera stretli na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí v centre Salvator v Bratislave. Začalo sa svetovom show, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Cyril Vasil. V homílii zdôraznil osobnosť svätého Františka, ktorý cirkev presvedčil nie svojou systematickosťou, ale autentickosťou, čím vyzval prítomných, aby sa popri všetkých systémových návrhoch snažili v prvom rade o presvedčivé svedectvo vlastného života. Hlavným bodom programu zasadnutia bola diskusia o novom dokumente dikastéria pre laikov, rodinu a život pod názvom Katechumenátne itineráre pre manželský život. Generálny vikár žilinskej diecezy Martin Kramara včera navštívil Centrum dieceznej Charity Žilina, kde celebroval svetú omšu pre zamestnancov. V charitnej kaplnke požehnal nový obetný stôl a ambon. Pre dieceznú charitu ho zhotovil niekdajší charitný kňaz Ľubomír Bolo, ktorý je v súčasnosti farárom vo farnosti Lednice. Počas dňa sa konala aj celodiecezná porada vedúcich zariadení dieceznej Charity Žilina. Taliansko si včera v rodisku svätého Františka, ktorého sviatok tradične oslavuje, pripomenulo obete pandémie koronavírusu. Vyzvala k tomu konferencia biskupov Talianska. Jej predseda, arcibiskup Bolone, označil spomienkovú slávnosť v Assisi za konkrétny spôsob, ako osloviť všetkých ľudí vo viere a priateľstve. Pripomenul, že mnohí sa kvôli pandemickým opatreniam nemohli osobne rozlúčiť so svojimi zosnulými a stále tým trpia. Prezident Sergio Mattarella zapálil lampu v hornom kostole baziliky svätého Františka v Assisi a predniesol svoje posolstvo národu. Na hrob svätého Františka bol položený zoznam viac ako 175 tisíc registrovaných obetí COVID-19 v krajine.
Správy zo sveta.
Členské krajiny Európskej únie dnes schválili nové sankcie proti Rusku, ktoré nasledujú po rozhodnutí Moskvy anektovať 4 regióny Ukrajiny. Kreml potvrdil, že je odhodlaný v tomto pláne pokračovať. Západ ani Kyjev ruskú anexiu ukrajinského územia neuznávajú. Vladimír Putin vyhlásil, že Rusko pristupuje s obrovským rešpektom ku všetkému ukrajinskému, vrátane kultúry a jazyka. Tiež prisľúbil, že situácia na anektovaných územiach sa stabilizuje. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Na novom súbore sankcií, ktorý zahŕňa aj cenový strop pre ruskú ropu, sa dohodli veľvyslanci členských štátov pri EÚ už v utorok. Konečný text schválili dnes do poludnia. V rámci v poradí už 8. sankčného balíka sa majú obmedziť ceny ruskej ropy a sprísnia sa zákazy na dovoz a vývoz ocele, dreva, strojov, letectva, plastov, chemikálií a rôznych služieb v hodnote 7 miliard eur. Na sankčný zoznam pribudne ďalších 35 osôb a spoločností zapojených do vojny na Ukrajine, prípravy falošných referend v 4 ukrajinských oblastiach a do šírenia propagandy. Nový balík sankcií tiež zakazuje občanom Európskej únie pôsobiť v riadiacich orgánoch ruských štátnych podnikov. Únia takto reaguje na rozhodnutie Moskvy anektovať 4 regióny Ukrajiny. Kreml dnes oznámil, že vo svojom pláne je Moskva odhodlaná pokračovať. Podľa nej neexistuje rozpor medzi začlenením ukrajinských území do Ruskej federácie a sťahovaním vojakov z týchto území. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal dnes výnosy, v ktorých určil dočasných najvyšších predstaviteľov 4 ukrajinských regiónov, ktoré Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo. Rusko však v posledných dňoch na bojsku zaznamenalo viacero neúspechov, čím sa zmenšilo územie, ktoré Moskva v súčasnosti ovláda. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku novinárov o hraniciach anektovaných území povedal, že ide o územia, na ktorých v čase pripojenia k Rusku fungovala vojensko-civilná správa. Nové regióny v rámci Ruska si zachovajú štatút republika oblasti a aj svoje pôvodné názvy. Hranice týchto regiónov budú určené na základe hraníc, ktoré existovali v deň ich vytvorenia a prijatia do Ruskej federácie. Územia Donetskej a Luhanskej ľudovej republiky sú určené na základe hraníc z roku 2013, ktoré sú zakotvené v ich ústavách. Záporožská oblasť je súčasťou Ruskej federácie v rámci svojich administratívnych hraníc a Chersonská oblasť spolu s dvoma okresmi Mikolajúskej oblasti.
Krátko zo sveta.
Skupina OPEC zníži produkciu ropy výraznejšie, ako sa čakalo. Podľa agentúry Reuters sa zoskupenie dohodlo na skresaní ťažby o 2 milióny barelov denne. Analytici najčastejšie hovorili o zhruba 1 milióne. Eurokomisia je podľa Ursuly von der Leyenovej otvorená cenovému stropu na plyn používaný na výrobu elektriny. Naznačila, že komisia uvažuje aj o všeobecnom zastropovaní cien plynu až do spustenia nového mechanizmu na určovanie cien na trhu EÚ. Všeobecný cenový strop má podľa šéfky Európskej komisie širšiu podporu medzi členskými krajinami ako na jar. Poľsko rokuje z USA o svojej účasti na programe zdieľania jadrových zbraní v rámci NATO, ktorá má pomôcť čeliť rastúcim hrozbám zo strany Ruska, uviedol to prezident Andrzej Duda. Najväčší člen východného krídla aliancie zvyšuje vojenské výdavky po ruskej invázii na Ukrajinu. Až doteraz však jeho predstavitelia nenastolili tému získania jadrových zbraní ako odstrašujúceho prostriedku. Nobelovú cenu za chémiu za rok 2022 získali americkí chemici Caroline Bertocciová a Carl Barry Sharpless, ako aj dánsky chemik Morten Meldal za výskum v oblasti spájania molekúl a bioortogonálnej chémie. Švédska kráľovská akadémia, ktorá túto cenu udeľuje, vedcov ocenila za rozvoj tzv. Klik chémie a bioortogonálnej chémie. Klik chémia umožňuje rýchlo a cielenú tvorbu molekúl z menších častíc. Bioortogonálne reakcie vedci používajú pri vývoji liekov proti rakovine. Južná Kórea a Spojené štáty odpálili dnes 4 taktické balistické strely. Reagovali tak na útornejší test severokorejskej balistickej rakety. Už v útorok juhokorejské a americké stíhačky uskutočnili spoločné cvičenie, bombardovanie v oblasti Žltého mora. Britská premiérka Liz Trussová vyhlásila, že jej vláda prekoná otrasy, ktoré vyvolal jej ekonomický program znižovania daní a deregulácie. Hospodárske ťažkosti krajiny označila za súčasť celosvetovej krízy po pandémii covidu a invázii Ruska na Ukrajinu, ktorej prisľúbila pokračujúcu podporu. Azerbajdžan oznámil, že objavil masový hrob svojich vojakov, ktorých v 90. rokoch počas vojny o sporný región Nahorný Karabach údajne popravili arménske separatistické sily. Baku a Jerevan viedli proti sebe 2 vojnové konflikty, prvý v rokoch 1988 až 94 a druhý v roku 2020, a o túto hornatú, prevažne Arménmi obývanú oblasť v Azerbajdžane.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Pavol Regenda si mimoriadne úspešne počína v príprave pred štartom sezóny NHL, keď v 5 zápasoch v drese Anaheimu Ducks nazbieral 6 bodov za 3 góly a 3 asistencie. 22-ročný útočník, ktorý v lete podpísal z Ducks dvojročný nováčikovský kontrakt, zažiaril v noci v prípravnom dueli s Los Angeles Kings. K víťazstvu 5-4 prispel jedným presným zásahom a 2 asistenciami. V noci sa na ľade predstavil aj ďalší Slovák Juraj Slavkovský. Do kanadského bodovania sa však pri prehre Montrealu s Otavou 4-5 nezapísal. Slovenský hokejový útočník Filip Mešár je jedným zo 7 hráčov, ktorých klub Montreal Canadiens poslal do farmárskeho tímu. Za sebou má hlavný kemp Canadiens a niekoľko prípravných zápasov, počas ktorých podľa vyjadrení predstaviteľov klubu pozitívne zaujal svojimi výkonmi. Montreal angažoval Mešára v uplynulom drafte z 26. miesta a krátko na to s ním podpísal trojročný nováčikovský kontrakt. Futbalisti Neapolu zvíťazili v zápase Ligy majstrov na pôde Ajaxu Amsterdam vysoko 6-1. Hostia tak zvládli aj tretí duel A skupiny a naďalej vedú tabuľku s plným počtom 9 bodov. V ich drese hral do 80. minúty slovenský reprezentant Stanislav Lobotka. Z víťazstva sa tešil aj Milan Škriniar, ktorého Inter Miláno zdolalo Barcelonu tesne 1-0. Milančania tak preskočili Barcelonu a v rámci C skupiny figurujú na 2. mieste. Na čele je s prehľadom Bayern Mníchov, ktorý Plzeň deklasoval 5-0. Hostia, za ktorých odchytal celé stretnutie slovenský brankár Marian Tvrdoň, sú naopak bez bodu a patrí im posledné 4. miesto. Slovenská tenistka Viktoria Kužmová si na turnaji v tuniskom Monastyre spoločne s Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou zahrá vo štvorhre štvrťfinále. Do zápasu prvého kola im súperky nenastúpili. Korejský tenista Kwon Soo-woo sa stal prvým štvrťfinalistom na turnaji ATP v Tokiu. V 8-finále dvojhry zdolal po trojsetovej bitke Američana Mackenzieho McDonalda 6-3, 6-7, 6-2. Ešte v prvom kole uspel Miomir Kecmanovič. Srb vyradil domáceho Yoshihita Nishioku 2-6, 7-6, 6-2. Denis Šapovalov je tiež v 8-finále. V pozícii nasadenej sedmičky zdolal Američana Steva Johnsona 6-3, 7-6. Ruský tenista Andrej Rubľov si zaistil postup do štvrťfinále turnaja v kazašskom Nur-Sultane. V 8-finále dvojhry skončil na jeho rakete Číňan Chang Chen, ktorého zdolal 6-3, 6-2. Slovenské stolné tenistky sa na majstrovstvách sveta družstiev v Číne prebojovali medzi 8 najlepších tímov. V 8 finále vyradili favorizované Francúzsky 3-1, pričom o body sa podelili všetky tri hráčky Ema Labošová, Tatiana Kukulková a Barbora Balážová.
Počasie.
Ako dlho nám vydrží aktuálne pekné počasie, povie Peter Jurčovič.
No, áno, tento týždeň by mal byť dokonca až niekedy možno do pondelka, do utorka v znamení babieho leta, takže predpoveď nám hovorí z priebehu noci a do zajtrajšieho rána asi tak väčšinou polojasno. Sever by mohol mať aj viac oblakov, respektíve budú sa tvoriť a zase aj hmly. Ale tie by sa mali predpoludní potom rozplývať a znovu treba rátať najmä v horských dolinách s poklesom teploty tesne pod nulu, možno 1, možno 2 stupne pod nulu. A na juhu by to malo byť okolo 8 až 9 stupňov plus. A potom cez deň, tak zajtra by malo byť ešte teplejšie ako dnes, pokiaľ dnes už máme teda Urbanovo 20 stupňov, ale ešte by to nejaký 1-2 stupňa aj mohlo urobiť a zajtra rátame s oteplením až na 23 stupňov. Takže ja myslím, že to bude celkom príjemné. Vietor by mal byť slabý, tlaková výš od juhu, takže všetko nahráva tomu, že to babie leto je tu a bude aj naďalej.
Jana Ondrejková vás dnes večer o 20. hodine pozýva počúvať reláciu Lupa. Ponúknem vám v nej rozhovory s vedením, pedagógmi aj žiakmi cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch. Zo spravodajského štúdia ešte pekný deň prajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.